Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mwanajeshi mmoja wa Ufaransa alifariki nchini Mali siku ya Jumanne katika ajali ya matengenezo ya gari, waziri wa vikosi vya jeshi Florence Parly alisema hii leo Jumatano. Wanajeshi walisema katika taarifa kwamba mwanajeshi huyo alifariki baada ya mzigo kwenye lori kuanguka wakati alipokuwa akifanya kazi kwenye injini ya gari hiyo. Pia walisema walikuwa wakichunguza kiini cha ajali hiyo. Askari huyo mwenye umri wa miaka 29 alikuwa fundi wa jeshi. Mwanajeshi mmoja wa Ufaransa aliuawa mwezi uliopita katika makabiliano na kundi la wapiganaji wenye silaha kali nchini Mali. Zaidi ya wanajeshi 50 wa Ufaransa wamefariki dunia katika eneo hilo tangu Paris ilipotumia kikosi cha kupambana na ugaidi mwaka 2013 kuyarudisha nyuma makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yaliyokuwa yamekamata miji na vitongoji kaskazini mwa Mali. Mwanariadha wa Kenya, mshindi wa mbio za mita 10,000 medali ya shaba na mwaka 2015 katika mbio ndefu, Agnes Tirop alikutwa amefariki hii leo Jumatano akiwa na majeraha ya kuchomwa tumboni, ambapo inashukiwa ameuawa, maafisa wa chama cha wanariadha wamesema. Tirop mwenye umri wa miaka 25 ambaye alimaliza katika nafasi ya 4 katika mbio za mita 5,000 kwenye michezo ya Olympic ya Tokyo na mkimbiaji hodari mwanamke mwanariadha wa Kenya, alikutwa amekufa nyumbani kwake katika mji wa Iten magharibi mwa Kenya. Kenya imepoteza moja hazina kubwa sana ya wanariadha mashuhuri katika uwanja wa kimataifa. Shukran kwa mafanikio yake mazuri kwenye riadha, taarifa ya chama cha riadha nchini Kenya imesema. Idara ya usalama ya Sudan imepiga marufuku kusafiri kwa wanachama wa kikosi kazi kinachosimamia mabadiliko ya nchi hiyo kuelekea demokrasia, vyanzo vya serikali vilieleza, wakati mivutano kati ya viongozi wa kiraia na wanajeshi ikitishia kuongezeka zaidi wiki kadhaa baada ya mapinduzi yaliyofeli. Mgogoro huo wa kisiasa ulizuka Septemba 21 wakati waziri mkuu Abdullah Hamdok aliposema wanajeshi hatari ambao bado watiifu kwa kiongozi zamani Omar al-Bashir walipotaka kwa nguvu kuvuruga mapinduzi ambayo ilimuondoa rais huyo wa zamani mamlakani mwaka 2019. Vyanzo viwili vya juu vya serikali ya kiraia vilisema Jumatano kwamba marufuku hayo ya kusafiri idara ya ujasusi GIS iliathiri maafisa 11 wa kiraia, wengi wao wakiwa wajumbe wa kamati walipo jukumu la kumaliza urithi wa kifedha na kisiasa wa Bashir. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa GIS au wakilishi wa jeshi. Vyanzo vilisema orodha hiyo ni pamoja na Mohamed Al-Faki, ambaye katika mkutano na waandishi wa habari mwezi uliopita alilaumu wanajeshi kwa kutumia mapinduzi kama kisingizio cha kujaribu kutoa madaraka. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani itatangaza leo Jumatano kuwa itafungua tena mipaka yake ya ardhi na Canada na Mexico kwa wasafiri waliopewa chanjo kamili kuanzia mwezi ujao. Mipaka imefungwa wakati wote kwa vivuko vya magari, treni na feri tangu Machi 2020 kwa sababu ya janga la COVID-19, isipokuwa safari muhimu kama biashara. Kuondolewa huko kwa vizuizi kwa wasafiri wasio na dharura katika mipaka ya ardhi kunakuja wiki chache tu baada ya utawala wa Rais Joe Biden kutangaza kuwa itawaruhusu raia wa kigeni walio na chanjo kamili kuingia nchini kuanzia mwezi ujao. Tarehe halisi ya mojawapo sheria hizo mpya kuanza kutekelezwa bado haijatolewa. Kuanzia Marekani hadi Ujerumani, nchi zilizoendelea zinagombania kupata usambazaji wa nishati na kukidhi mahitaji ya watumiaji yanayoongezeka kwa bidhaa hiyo. Minyororo ya ugavi iliyovurugwa na janga la COVID-19 inahangaika kukabiliana na viwanda ambavyo haviwezi kukidhi mahitaji ya wateja ambao wanatumia zaidi ya kawaida, matokeo ya serikali kuingiza dola trilioni 10 kwa pamoja katika uchumi wao, wanasema wachambuzi wa biashara. Uhaba nchini Uingereza umetawala vichwa vya habari, huku wanunuzi wakikumbana na makabati matupu ya chakula, huku matunda na mboga mboga hazipatikani. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia shughuli za usajili wa wapiga kura nchini Kenya, ambapo tume ya uchaguzi na mipaka inaendelea na mchakato huo ambao utachukua siku 30. Katika sehemu ya pili, tutalenga mchakato wa kuajiri maafisa wa ziada wa kijeshi nchini DRC, nchi ambayo ina historia refu ya watoto kutumiwa kama wapiganaji katika vita vya miaka mingi kati ya makundi ya waasi na jeshi la kitaifa. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba usajili wa wapiga kura nchini Kenya unaendelea kwa kipindi cha siku 30 licha ya tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IBC kueleza wasiwasi kuhusu idadi ndogo ya Wakenya waliojitokeza kwa usajili huo kufikia sasa. Hii leo Amina Chombo na Collins Liberty Adede wenzetu kule Mombasa wameangazia mchakato huo kuelekea kwa uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 9 mwezi Agosti mwakani.
Asante sana BMJ kwa nafasi hii. Kama ulivyogusia kwenye kwa undani hivi leo, kutoka Mombasa tunaangazia swala zima la usajili wa wapiga kura nchini Kenya. Ni zoezi ambalo limeanza tarehe 4 mwezi wa 4 na litarajiwa kukamilika tarehe 2 mwezi wa 11, kipindi ambacho wapiga kura ambao hawakuwa wamesajiliwa watapata fursa ya kusajiliwa, na wale ambao labda watataka kuhama kutoka kituo kimoja cha kupiga kura hadi kingine watakuwa wanapata fursa ya kufanya hivyo. Ni shughuli ambayo imechukua muda mrefu, huku kukiwa na vuta ni kuvute kuhusiana na tume nzima ya IEBC, ikiwemo maswali kuhusiana na jinsi tume hiyo ilivyokuwa. Lakini kabla ya zoezi hili kuanza, tume hiyo ilihakikisha kwamba imepata makamishna wapya, ndipo ikaruhusu kutekelezwa shughuli hiyo.
Ni zoezi muhimu hasa katika uchaguzi wa mwaka 2022, ikiwa tumesalia na takriban miezi 10 hivi kufikia uchaguzi huo mkuu. Na katika masuala mengi ambayo yameangaziwa kwenye shughulizi ama mipangilio ya kufikia uchaguzi mkuu uliopita, tume hiyo ya uchaguzi ilikuwa imehitaji kupewa bajeti ya shilingi bilioni 40 kutoka katika hazina ya kitaifa. Fedha hizo walikuwa wanahitaji ni katika mipangilio yote, katika kuhakikisha kwamba kuna vile vifaa vinavyohitajika katika usajili na vile vile vifaa ambavyo vitatumika wakati wa uchaguzi mkuu, kwa sababu huwa matayarisho wanayafanya mapema, na matayarisho haya yalifanyika hata kabla ya kipindi hiki cha fedha cha mwaka 2021-2022. Kati ya bilioni 40 walipawa bilioni 26.3, ikiwa wanasema kwamba walipunguziwa bilioni 14. Na katika hilo basi limesababisha tume hii ya IBC kushindwa kuweka vifaa vya usajili wa wapiga kura katika kila kituo cha upigaji kura, na ikahitajika katika kila sehemu ya wadi imewekwa vifaa labda vitatu ama viwili, kutegemea na ukubwa wa wadi ile, na wale wanaofanya shughuli hiyo, wale makarani, wakihitajika kuzunguka katika wadi nzima kuhakikisha wamewasajili wapiga kura. Mwaka 2017, wakati wa Kenya wakienda kwa uchaguzi, kulikuwa na zaidi ya wapiga kura milioni 19. Na katika kipindi hiki cha usajili wa wapiga kura mwezi mmoja, tume hii ya uchaguzi inalenga kusajili wapiga kura milioni 6 ili kutengeza sajili la wapiga kura la watu milioni 25 katika taifa hili la Kenya. Lakini katika wiki ya kwanza ambapo walikuwa wamelenga kusajili wa Kenya milioni 1.5, ni wa Kenya 202,518 ambao walisajiliwa katika wiki ya kwanza ya usajili, jambo ambalo tume hii ya IBC wameliona kama pigo.
Maeneo ambayo yameonyesha kuwa na idadi kubwa ya wasajili ni kama vile eneo la Nairobi na jimbo la na Mombasa. Na utajiuliza ni kina nani hawa wanasajiliwa. Hawa wanaosajiliwa ni watu ambao wamepata vitambulisho vya Kenya na sasa wanapata fursa ya kuwa wapiga kura. Pia, ikiwa wewe ulikuwa ni mpiga kura na ungependa kuhama kutoka sehemu moja makwenda kwingine, basi kuna mfumo ambao unatumia wewe kwenda kubadilisha kituo kimoja cha kupiga kura hadi kingine kulingana na masharti yaliyowekwa na tume hiyo ya IEBC. Shughuli nzima inafanyika kielektroniki. Kuna vifaa maalum ambavyo vimechukuliwa unaposajiliwa, alama ya vidole vyako inachukuliwa, nambari ya kitambulisho inachukuliwa, na pia sehemu ambayo unapigia kura na kituo cha kupiga kura, vyote hivi vinawekwa kwenye sajili hiyo kwamba hakuna mtu mwingine ataweza kupiga kura inaposifikia siku ya kupiga kura kama sio wewe uliyetoa kitambulisho na alama ya vidole kuchukuliwa. Ni shughuli ambayo imewaacha watu wengi wakijiuliza ni kwa nini idadi ndogo ya watu imejitokeza kushiriki zoezi hili. Kuna wale wanasema kwamba kuna maeneo mbalimbali ambayo yanashuhudia tafrani, vita na usalama huko chini, ndipo maana watu wengi hawajitokezi kupiga kujisajili kama wapiga kura, kama vile jimbo la Lamu, Baringo na Laikipia, pale ambapo kuna shuhudiwa mvutano hapa na pale na wizi wa mifugo. Na pia wengine wanadai kwamba wamekosa vitambulisho na hilo limewazuia kwenda kujisajili. Swala ambalo waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi bwana Fred Matiang'i amesema kwamba kuna vijana wengi ambao hawajachukua vitambulisho vyao katika vituo vingi vya kutoa vitambulisho. Tumezungumza na Profesa Halim Shauri, mhadhiri na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kutoka pwani ya Kenya. Anatupatia mtizamo wake kuhusiana na swala hili. Bwana Halim Shauri, wacha tuangazie ni kwa nini unadhani kwamba Wakenya wachache wanajitokeza kushiriki zoezi hili?
Sababu ya kwanza nafikiri wananchi wameweza kuanza kupoteza ile hali ya kuona kwamba uongozi wa kisiasa ni uongozi bora ama ni uongozi wenye unatatua matatizo yao, kwa sababu wameweza kupiga kura kwa muda mrefu na hawajaweza kutoka katika zile changamoto ambazo wako nazo za kiuchumi, changamoto ambazo wako nazo za kijamii. Wanasiasa hawajaweza kuzitatua shida hizo. Tunapata kwamba katika nchi ya Kenya kwa mfano, hali ya maisha, gharama ya maisha imeenda juu sana, ambayo hii inamkandamiza mwananchi wa chini katika maisha yake. Na hii basi inachangia pakubwa kuona ni kwa nini basi tuendelee kupiga kura kama kupiga kura kwenyewe hakutufaidi sisi kama wananchi.
Tuangazie maeneo ambayo kidogo huwa ya matatizo, mvutano wa migogoro hapa kama vile vita na nini. Inaweza kuwa pia hiyo ni tatizo lingine ambalo limechangia swala hili.
Hilo ni tatizo ambalo huwa mara nyingi linachangia mahususan pengine swala zima la uhamaji wa wapiga kura, kwa sababu kuna sehemu ambazo huwa mara nyingi huwa zinatokea fujo, hasa katika mkanda wa pwani na mkanda wa Rift Valley kule. Huwa mara nyingi huwa kuna fujo, na hali kama hiyo huwa kwa kiwango kikubwa pia huwa kinachangia wapiga kura kuhama kwenda kukata kura sehemu zingine. Lakini hii hali ambayo pengine inaweza changia pakubwa pia ni hili janga la corona limeweza kutoa changamoto kubwa sana kwa wananchi katika hali zao za kimaisha, mahususan katika hali za kiuchumi, na watu wako hali mbaya sana ya kiuchumi kulingana na hili janga la corona. Kwa hivyo ukiwaambia masuala ya siasa ni masuala yenye yanakaa kama ni masuala ya ndoto, masuala ya promise, yani ukinipigia kura hivi ndivyo kutakuwa. Na wakiangalia historia na wakiangalia hali yao ya sasa, nafikiri hawaoni mwangaza mkubwa sana, na wamefanya hii shughuli ya kukata kura sasa isiwe shughuli yenye iko na uzito wa kwamba ni shughuli ambayo inawasaidia kufanya maamuzi ya kisiasa na ya kiuchumi.
Profesa, kuna swala la vifaa vya upigaji kura. IBC imekuwa ikijitetea kwamba hawakupatiwa bajeti waliohitaji, na hivyo basi vifaa hivi vikaweza kuwekwa labda katika wodi. Unapata kwamba kuna vituo viwili tu ndio usajili unaendelea, na wale wasajili ama vota registration clerks wanatakana wazunguke katika ile wodi. Je, hili nalo huenda likatatiza shughuli hii ambayo itakuwa inatamatika tarehe 2 Novemba?
Hii ni changamoto. Mara nyingi changamoto ya wingi wa vifaa pia inachangisha, kwa sababu wajua shughuli nzima ya kujiandikisha kupiga kura si sawa na kupiga kura kwenyewe. Kupiga kura kwenyewe mara nyingi wanasiasa huwa wameweza kuwafanyia mambo fulani wapiga kura, ile wanaita facilitation. Lakini hii mara hii ni mtu mwenyewe kujitolea kwenda kukata kura na kurudi nyumbani. Kwa hivyo ile Kiingereza tunaita opportunity cost of time, yani ule wakati mtu atauwekeza kwenda kukata kura lazima pia uchungwe sana, na huu wakati lazima upunguzwe. Uwe mtu anaweza kwenda tu mara moja kukata kura tu na kuondoka, na si kupanga line na wala kungojea, kwa sababu vifaa havitoshi. Kuna taswira yenye inaweza kuchangia katika manufaa kwamba upungufu huu wa ukataji wa vifaa vya kukata kura vinawalazimu wakataji kura wa IBC waweze kuzunguka kuifanya zoezi zima liwe la kuzunguka, yani mobile. Nafikiri pia litaweza kusaidia.
Profesa, katika hiyo umetaja facilitation inasababisha wapiga kura kuhamahama, na tume ya uchaguzi Kenya imebuni mfumo wa kujaribu kuzuia kuhamahama huko. Unadhani mifumo hii inaweza kuwa ni ya natija?
Hii mfumo ni mara ya kwanza kujaribu kutekelezwa, na naona kwamba kitu chochote kile chenye kinaanzishwa mara ya kwanza kitakuwa na changamoto zake, kwa sababu mara nyingi wapiga kura, nafikiri katika sehemu nyingi ya Afrika, ni kwamba wapiga kura kwa sababu wana kile kitu tunaita interest. Kwa hivyo wakati mkataji kura anaambiwa akikata kura sehemu fulani atanufaika kwa kiwango fulani, basi huwa inakuwa kama ndiyo motivation ya kumfanya aweze kwenda kule akakate kura sehemu ile, kwa sababu ananufaika sehemu ile.
Bila shaka huyo ni Profesa Halimu Shauri kutoka Chuo Kikuu cha Pwani. Na katika mfumo ambao umetumika sasa hivi, katika wale ambao mfano mathalan mtu alikuwa yuishi Nairobi na sasa hivi kahamia Mombasa ama kaenda maeneo mengine ya taifa la Kenya, na anajihisi kwamba kufikia mwezi wa 8 mwaka 2022 hatokuwa katika ile eneo ambalo alijisajili mwaka 2000 kati ya mwaka 2012 2017, kwa sababu usajili huu unalenga wale ambao hawako katika sajili la wapiga kura kuanzia mwaka 2012. Kwa yule ambaye hafahamu, ni kwamba taifa la Kenya liliingia katika mfumo wa kidijitali katika usajili wa wapiga kura. Kwa hivyo yule ambaye hakuwahi kusajiliwa katika kipindi hicho ndio anasajiliwa upya katika kwa mwaka huu 2021. Sasa basi, kwa yule ambaye aliwahi kusajiliwa na anataka kuhamishiwa kutoka kituo chake cha awali hadi kituo kipya, anahitajika kufika katika makao makuu ya tume ya uchaguzi, yani katika eneo bunge. Katika kila eneo bunge nchini Kenya kuna afisi ya tume ya IBC. Kwa hivyo anakwenda pale, anakwenda kujieleza kwamba mimi niliwahi kusajiliwa kama mpiga kura kituo fulani na sasa nataka kupiga kura mahali fulani. Atapewa kadi ya kura kulingana pale mahali anapotaka kupiga kura. Sehemu nyingine ambao usajili wapiga kura mbali na katika vituo vya wodi kwa wale ambao wanasajili upya ni katika afisi za Huduma Center nchini Kenya. Anayekwenda pale na kusema kwamba mimi sasa hivi niko Mombasa lakini ningependa kupiga kura Rift Valley na sijawahi kusajiliwa, basi watamsajili na kumpatia kadi ya kura na jina lake litakuwa kule mwaka 2022.
Ni zoezi ambalo tayari limeanza kuibua maswali, huku tume ya uchaguzi iki gusia kwamba itafanya uchunguzi katika maeneo kadha wa kadha nchini Kenya ambayo huenda yamehusika katika udanganyifu, ambapo wametaja kwamba kuna vituo kadhaa ambavyo vimepokea maombi ya watu zaidi ya watu 4,000 katika eneo bunge moja kuhamia eneo moja, inakuonyesha kwamba huenda wanasiasa wameanza kuchezea shughuli hii. Hata hivyo, ni shughuli ambayo haijashuhudia visa vya hapa na pale, bali usajili huu unaendelea ukitarajiwa kukamilika tarehe 2 mwezi wa 11. Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa pamoja na Amina Chombo kwenu Washington.
Asanteni sana Liberty Adede na mwenzangu hapo Amina Chombo kwa ripoti hiyo katika sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Kumbuka msikilizaji kwamba kipindi hiki husikika kupitia redio zetu shirika kote eneo la Afrika Mashariki na Kati, na pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na hali kadhalika tuko kupitia redio za FM kote duniani. Basi usiondoke kando ya redio yako, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kwa undani. Kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Murithi nikiwa hapa Washington. Kama tulivyosema hapo mwanzo, ni kwamba sehemu hii ya pili itaangazia mchakato wa kuajiri maafisa wa ziada wa kijeshi nchini DRC, na ni nchi ambayo ina historia refu tu ya watoto kutumiwa kama wapiganaji katika vita vya miaka mingi kati ya makundi ya waasi na jeshi la kitaifa. Rais Felix Tshisekedi alitangaza kwamba mpango huo utaendelea sio tu katika maeneo yaliyo mashariki mwa nchi hiyo, lakini nchi ni kote. Lakini katika maeneo ya mashariki mwa nchi ambako huwa kuna visa vingi vya mivutano na mapigano na mashambulizi, tunaangazia vile mchakato huo unavyoendelea, hasa katika jimbo la Ituri pamoja pia na lile la Kivu Kaskazini. Na bila kupoteza wakati, tutakwenda kwake Kabwe Hima. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama katika eneo hilo, amekuwa akifuatilia yale ambayo yanaendelea. Na kwanza kabisa, Kabwe, hebu tueleze vipi mchakato huu ulivyo, ni wapi wamesajiliwa, ni wapi hawajasajiliwa, na ni nini kitarajiwe kuanzia sasa?
Hisia zangu ni jambo nzuri, kwa sababu najua jeshi lazima vijana waingie jeshi ili kuweza kusaidia mwingine wao. Lakini swali kubwa ambalo tunajiuliza, ambayo wananchi wanajiuliza, hatudhani ya kwamba wanaweza kuchenji maisha ya wanajeshi, kwa sababu ukaona jeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo halihudumiwe vizuri namna jeshi la barani Afrika ama namna nchi zingine zinalinda wanajeshi wao. Hapa ni watu wanateseka sana. Sasa kama wamesajili wanajeshi wapya na wakafikiria jambo swali la kuboresha maisha ya jeshi na mshahara wao uweze kupandishwa, walipwe hela zao vizuri, na mimi ni wazi ya kwamba vijana watajitokeza wengi kuingia jeshini na kuanza kusaidia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Kwa kawaida mpango kama huo utekelezwa vipi? Kwa sababu kuna wakati ambapo pia inaelezwa kwamba vijana ambao hata hawajatimu umri wa kuingia katika jeshi, mara nyingine wanaingizwa, unawapata kwamba wako wanatumika katika vita. Sijui kama hilo ni jeshi la serikali au ni au pia huwa ni vijana wanaotumiwa na yale makundi yanayopigana.
Naamini ya kwamba condition iliweza kupewa kwa kuweza kusajiliwa kwa jeshi la taifa, lazima uwe na miaka 25. Lakini hao watoto ambao wanajikuta jeshini, ni makundi ya waasi ndio na wasajili, na hao unaona pande za waasi ndio kuna hao watoto wadogo. Lakini sidhani ya kwamba kama serikali itaweza kubali kuwasajili hawa watoto wadogo. Sidhani ya kama swali hilo halitawezekana. Kuwalitoa condition uwe na miaka 25 huyu kuweza kuingia jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tuna imani ya kwamba majimbo ambayo inateseka na hali ya usalama, na vijana wataweza kujitokeza, ila serikali iweze kudumia maisha ya hao wanajeshi.
Na tukizungumza kuhusu wanajeshi, unavyojua ni kwamba kuna utawala ambao umeletwa huko mashariki mwa DRC ambao unaitwa ni utawala wa kijeshi. Sijui wakati vijana wakiona kwamba wanajeshi ndio wanaoongoza katika utawala, sijui hili litakuwa na jinsi litaleta picha gani kwa vijana ambao wanatarajiwa kujiunga na jeshi, ukifikiria?
Nadhani ya kwamba vijana wana nia kubwa ya kusaidia nchi yao, lakini kama serikali inawaunga mikono, ikaboresha mshahara wa jeshi, ikawafata wanajeshi wahudumiwa kujajengea hospital, watoto wa wanajeshi hao wakasomeshwa bure, wanawake wao wakaishi vizuri, naamini wazi ya kwamba vijana wanaweza kujisajili kuingia ndani ya jeshi la taifa wengi mno. Lakini kama hawahudumie hao vikosi, sidhani kama watapata watu, sidhani. sidhani kama watu watajisajili ndani ya jeshi, sababu hutaenda kwa jeshi.
Kwa yule ambaye anasikiliza mambo haya kwa mara ya kwanza, labda yuko nje ya DRC, hajui jinsi jeshi linavyotekeleza kazi zake, je, pale huwa pana kambi za jeshi katika miji mbalimbali au kambi hizo ziko maeneo tofauti mbali na miji, na shughuli zake huendelea vipi za kijeshi?
Tatizo kubwa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, najikuta jeshi wako ndani ya tauni, jeshi wako ndani ya kambi yao, jeshi wako ndani ya wananchi. So hii ndilo swali kubwa ambalo linaleta tatizo pia kwa wananchi, kwa sababu wanajiuliza kwa nini wajeshi wapelekwe mbali na mji ili waweze kuwa na barracks yao binafsi huko. Lakini utakuta makamandas wote, maofficers, majenerals wako ndani ya tauni, na hiyo inaleta woga, kwa sababu hutajua kama nani ametembea na silaha ndani ya tauni na nani adui na nani si adui. So jeshi, wananchi, wito wa wananchi ni kuweza kuona serikali ya Felix Tshisekedi iweze kujali jeshi, iweze kuleta discipline ndani ya jeshi, kuweza kuwaweka ndani ya kara barracks yao nje ya mji, ili wanajeshi waweze kulinda wananchi ndani ya barracks zao, na si kusambaratishwa ndani ya mji wa ndani ya town, watembee kama wananchi. Si ndio swali kubwa? Na kila mgeni anayekuja DRC anashangazwa na kukuta neighbors wake yuko mwanajeshi, na hilo jambo nchi nyingi barani Afrika na ulimwenguni kote haliwezekani. Hautaona jeshi, hata unaenda hapa Uganda hautakutana jeshi ndani ya mji wa Kampala, hautakutana jeshi ndani ya mji wa Dar es Salaam ama Nairobi. So hii ndio tatizo kubwa tunalo hapa, lakini tunaamini kwamba Mheshimiwa Rais Tshisekedi ataweza kuchenji hiyo hiyo swali, na jeshi liweze kushirikiwa ndani ya barracks yao, si ndani ya mji.
Na tukienda kumalizia, wakati kukitangazwa kwamba kuna uandikishaji wa vijana kuingia katika jeshi, kuna ripoti ambazo zimetokea hapo kwamba hali ya ajira si nzuri sana kwa vijana. Sasa unadhani kwamba ikitangazwa hivyo watatarajiwa kujitokeza kwa wingi, kwa sababu ni wengi wanaotafuta nafasi za kazi, au itakuwaje?
Sidhani kama watu watajitokeza, kwa sababu bado wanaona maisha ya jeshi pia ni kuteseka, bado mapambano iko nyingi, na watu wanatafuta kazi, wanatafuta maisha, familia yao kuisha familia ni gumu, na sina imani ya kwamba watu watajitokeza kuwingi. Bado wanasubiri kuona jeshi lichenje, maisha ya jeshi chenje ndani ya hiyo serikali, na hii ndiyo naona next years wanaweza kujitokeza, lakini sasa hivyo sina imani kama watajitokeza wengi.
Msikilizaji, Kabwe Hima ni mchambuzi wa masuala ya usalama eneo la mashariki mwa DRC akizungumza nasi kutoka Ituri. Na Kabwe Hima ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, jina langu ni BMJ Muridhi, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi Mary Mgawe. Kwa pamoja tunawatakia ni usiku mwema kutoka hapa Washington.